Sveiki, čia mūsų visų susispietimai. Tai yra pokalbis šių trijų žmonių, kartais malonių, kartais mažiau malonių, vieni kitiems, apie tai, kas mums yra įdomu, apie tai, ką mes manome, kad yra svarbu aptarti skirtingais kampais. Mes čia susitikę neieškome vienareikšmio atsakymų, mes greičiau bandome... Mes patys esam pasakę kažkada, kad mes norime mokytis. Ir mes čia truputį mokomės. Ir aš manau, kad ko gero ateina laikas, kada net ir vyrams būna momentas, kai nebegėda mokytis. Gal čia branda. Tai manau, kad toks momentas mums atėjo trims. Ir tie trys, tai esu aš, Saulius Jovaišas, yra filosofas Rasis Makselis ir psichologas Vytaras Keturakis. Ir mes kiekvieną mėnesį... Esame prieinami jums ten, kur jums įdomu, tai yra YouTube, mano kanale, pavyzdžiui, Saulius Jovaišo kanale, tai yra prieinama Spotify, Apple podcastuose ir ten mes kalbam ir vat tokiais vat nardom ir klaidžiojom ir šiandien mes prieėjome tokią temą, prieš tai tema buvusi apie bejėgiškumą, kuris turėjo tam tikrą testinumą, kažkaip sulaukė visai gerų atgarsių, žmonėms pasirodė įdomu ir aš pats kažkaip visai džiaugiausi tame dalyvavęs, tai šiandien mes einam toliau šito džiaugsmingų kelių. Ir tema, kurią mes formulavome, skamba taip. Mirtis. Arba tai, ką norisi pamiršti. Smagi tema, ar ne, Viktorai?
Nu, aš turiu prisipažinti ir nu, jau prisipažinau jum dviem, tai ir žiūrom, kad aš ir pamiršau nuoširdžiai išstumiu ir pamiršau, kad aš čia buvau iniciatorius šitos temos, taip reiškia.
O išstumė, tai ką reiškia? Ar čia ką nors reiškia tai, kad išstumė? Kad...
Jo, čia yra, man atrodo, psichologijoje, tokio su pasąmonė, reiškia, psichoanalitinė literatūra, tai yra aktyvi proto pastanga pamiršti. Nu, kitai žodžiais tariant, noriu pamiršti nemalonius dalykus. Ne tai, kad noriu, bet net nesirenku. Nu, tai tiesiog ištinka. Tai man irgi nuoširdžiai su visu dideliu naivumu aš čia sėdėjau ir sakiau, aš nepamenu, ką aš ir turėjau menį. Atėjau kaip mokinys nepadaręs namų darbų, reiškia. Ir man atrodo, tas atspindi ir pačią temą ir mano laikysimą. Bet čia tikrai, nu, vengimo tema yra man asmeniškai pažįstama, bet ir profesiškai, nors su to susiduriu. Ir man atrodo, per gyvenimą aš išmokau to susitaikyti, kad tai nėra blogai, jeigu anksčiau pamiršus namų darbus namie arba nepadarius, ten ištikdavo visokie stiprus jausmai, nu, ten gėda, kaltė ir ten visa kita, tai dabar šiek tiek sukirba viduj, bet nėra jausmo, kad yra, nu, blogai, čia yra tokia tikrai, nu, savigina. Ir man tikrai, nu, labai įdomi, nu, ta mirties tema. Aš taip atsimenu, labai asmeniškai susidūriau, kai vienas artimasis, mano, jau taip, nebuvo, kad ten prie mirties, bet buvo akivaizdu, kad geriau nebus, iš lovos nesikels, protas pilnai veikia, o perspektyva mirtis. Nu, iš principo, arba anksčiau, arba vėliau. Nu, tai ten gyvenimas vyksta, aš ten atvažiuoju, pasišneku, viskas ten ok, bet aš tą žmogų labai vertinau už tokį labai, nu, common sense, be jokių ten išvedžiojimų, ir manęs atsimenu kartą pasikviečia ir sako, Viktor, ar tu tiki Dievą? Labai keistas klausimas, niekad nesulaukdavo. O čia aplinkui vaikščioje moteriškaitė, kuri, nu, prižiūrėdavo, padėdavo ten su buitim, reiškia, su apsitvarkymu. Nu, sakau, nežinau, kaip atsakyti, nu, tokio aktyvaus tikėjimo nėra, bet tikėjimo, kad yra kažkokia kita jėga ant gamtinė ar kažkas yra, tai aš, nu, įsitikinęs, nu, kaip jis nėjęs, turiu pojūtį, kad yra daugiau negu aš galvoju. Nu, jo, sako, tai gerai, sako, žinai, sako, man, ar tu gali jo paprašyti, kad mane greičiau pasimtų? Ir tas, atsimenu tą moteriškaitę, sakė, jau Jėzus, negaliu klausyti, išbėgo iš kambario, reiškia, o ten sugavosi toks natūralus pokalbis, nes tas žmogus sako, aš tai netikiu Dievo, o man čia atsibodo laukti. Ir tai ne tai, kad atsibodo, bet tai buvo toks turbūt, nu, negaliu sakyti pats, bet toksai labai natūralus pokalbis apie pabaigos norą. Apie norą, reiškia, nu, svarstyti pabaigą, nes laukti jos, nu, jau tapo neįmanoma. Ir tada tai man buvo antitezė tos vengimo temos. Aš taip staiga supratau, kad galim kaip paprastai šnekėti apie norą mirti. Ir man tai buvo tikrai, nu, mes pasišnekėjom, aš suprantu, kad noriu, aš nepasižadėjau nieko. Paprašysiu. Bet noras man buvo visiškai suprantamas ir visai galiu įsivaizduoti, kad gali taip norėti, kai guli lovoje ir nėra ko laukti. Nu, ir tikrai ta realybė, kai gyveni ir tarsi yra perspektyva, yra kažkas, ko dar laukti kitą dieną, tai tada ta mirtis yra nelaukiamas ir vengiamas ir nu, mano dažnai susidurima nu, dalis. Bet ta momentas, kai niekas kitas tik mirtis nelaukia. Tada tas buvo momentas, kad reikia kažkokios dar jėgos arba reikia perspektyvos. Nu, mes tada sustojom labai aiškiai, kad, nu, šnekėdamas su to žmogum, kad, nu, kad tarsi čia jau ir yra pabaiga. Ir yra jinai anksčiau negu net pati mirtis, nes jau protas toliau nebesiekia, nebėra tikėjimo, nebėra kažko, ko toliau laukti. Tai viskas, tai jau baigi. Viso gero. Nu, toksai momentas. Ir tas mirtis kaip kažkokia pabaiga arba nepabaiga man, nu, ryškiai iškilo ta akimirka. Tai aš kalbu ne apie vengimą, aš pradedu iš tiesų nuo priešingo elemento, apie laukimą arba ilgesį. Ir man atrodo, čia labai susiję, jisai labai kaitaliojasi laukimas ir ilgesys mirties, kuris irgi yra tabu, ir vengimas, kuris netgi, sakyčiau, suprantamas kaip normalus dalykas, normalu vengti mirties. O ilgėtis mirties savižudybė. Asistuojama mirtis, eutanazija, daug kitų dalykų, kurie nuo vakarų pasaulyje aš jau vis labiau girdžiu, yra tabu. Yra kažkaip normaliau, man atrodo, bijoti, nu taip pavadinkim taip kultūroje, negu kalbėti, kad aš noriu. Nebūtinai tą daryti, bet kalbėti, kad noriu. Nežinau, kaip tau rasiu atrodo.
Nu, taip, tema tokia sunki ir nepaprastai plati. Aš kaip tiesiogiai iki, skirtingai gal nuo Viktoro, šiek tiek padariau nedidelį namų darbą, pasižvalgiau, taip maždaug pasikapščiau savo atminties kažkokiuose užkaboriuose, ką anksčiau skaičiau, pažiūrėjau dar keletą autorių. Taip pat padariau dar tokio lengvesnio pobūdžio apžvalgą, pažiūrėjau, kas yra viešoje erdvėje, internete konkrečiai, kai kuriais klausimais ir ten man kilo keletas tokių, nu, rimtų minčių susijusių tiesiog galbūt net su pačia baime kalbėti apie tai dėl to, kad nemažai informacijos, kurie interpretuoja, pavyzdžiui, filosofus, kurie kalba apie mirtį arba žmogaus būseną, apmąstant mirtį arba susiduriant, patiriant tam tikrą egzistencinį mirties laukimo išgyvenimą. Internete tai yra labai kažkaip pateikiama palyginus paviršutiniškai, kas iš esmės yra pakankamai pavojinga, nes tema yra labai labai jautri. Mes visi susidūrėm, ar tikrai tikrai susidursim su mirtim. Turiu omeny artimųjų mirtimis visų pirma. Ir čia išsišakoja klausimas į labai daug tokių, nu, sakykime, galimų vystymo krypčių. Viena iš jų yra, sakykime, pats faktas. Ir galbūt čia kaip tik susijęs su tuo, kad norisi ją pamiršti. Ir mes pačioj pradžioje diskusijos kalbėjome apie tai, kad kalbėjimas apie ar netgi situacijos, kuomet mes susidurėm su kito žmogaus mirtim, mes jaučiamės taip kažkaip labai keistai, taip nejaukiai, tarsi viskas būtų kažkaip ne taip, kaip turėtų būti, viskas kažkaip yra nepatogiai, norisi, kad ta situacija taip pat pasibaigtų, kad mes grįžtume į kažkokį tai mums įprastą gyvenimo ritmą, kuomet ta mirtis yra kažkur tai fone, galbūt kažkur tai už durų, galbūt kažkur kažkada, bet jinai mums šiaip trukdo. Tai va tas natūralus noras išstumti galbūt tą pačią mintį, jisai irgi, aš pagalvoju, kad galbūt jisai nėra toks nesuprantamas ar žalingas ar ydingas ar liguistas. Tai yra kažkokia tai iš dalies natūrali būsena. Bet viena iš priežasčių yra tai, kad mes nesuprantame mirties. Ir va šitas klausimas man pasirodė labai įdomus. Nes jeigu mes gerai įsigilinam į patį tą, reiškia, klausimą, kas tai yra. Tai daugeliu atveju mes galime kalbėti apie mirtį pamatuotai, taip tarsi išoriškai, kai mes matom, pavyzdžiui, nuo kito žmogaus ar kito tiesiog gyvūno, kito kažkada biologinio organizmo baigti, mes matom, kad baigėsi kažkokios funkcijos. Tai tas išorinis aprašymas, jisai yra tarsi suprantamas, statistiškai, sakykime, galim dėti varneles, kas veikia, kas neveikia. Bet kas iš tikrųjų vyksta, nelabai aišku dėl to, kad mums reikia, kad kažkas tai konstatuotų tą mirtį. Reiškia, yra mirties konstatavimo kažkoks tai procesas. Ir tas, reiškia, kažkas pasakė, va, jau čia nais nieko nėra. Reiškia, mes netgi išoriškai irgi iki galo neprieinam. Dar sunkiau yra prieiti tuo vidiniu būdu. Bet čia, vat, ką Viktorija kalbėjo apie žmogų, kuris artėja prie mirties ir jo perspektyva susiaurėja iki to labai tokio siauro kanalo, kuomet galimybių, nes nu, kuo arčiau mirtis, tuo mažiau galimybių, tuo mažiau gali kažką tai keisti ir įtakoti, reiškia, mažiau kontrolės, iš viso negali nieko nulemti. Tai tas ta perspektyva ir susiaurėja. Tai va tokio žmogaus situacija yra tokia klasikinė prasme, filosofiškai kalbant, egzistencinė, tai ribinės egzistencinės patirties situacija. Ir kada mes nesame joje, tai kitas žmogus mums veikia irgi kaip tam tikras analogas, bet va čia yra labai toks jautrus klausimas, kad mes tarsi abstrakčiai suprantam, kas vyksta ir mes patys tarsi suprantam taip pat, kad mes irgi to neišvengsim, kad visa tai mums artėja. Bet kas tai yra iš tikrųjų, tas va, ta asmeninė perspektyva mums yra nu, labai sunkiai prieinama, praktiškai neprieinama. Mes atsakom patys savo, pavyzdžiui, kaip pat aš galiu prisiminti, nežinau, ar jūs, pavyzdžiui, prisimintumėt pirmą tą patirtį sužinojimą, ar va, pripažinimo savo, kad aš supratau, jog aš turėsiu kažkada tai numirti. Aš tą faktą labai gerai atsimenu, pagalvoju, kad galbūt įdomu prisiminti. Tai buvo, reiškia, aš buvau vaikas, per televiziją rodė Brežnevą, visi aplinkui tylėjo žiūrėdami į ekraną ir galvojo, nu kada jis numirs. Aš taip žiūrėjau tos žmonės ir galvojau, jisai numirs, bet palauk, aš irgi numirsiu. Ir tas momentas sukėlė tokį jausmą, kurį paskui aš perskaičiau apie jį ir kitur. Tai yra šitas toks egzistencinis nerimas, kuomet atsiranda kažkas panašaus, va, ką turi kalbėti apie pažįstamą žmogaus viziją. Tai, kad atsiranda perspektyva tokios be išeities, tarsi yra uždarumas, yra, tu nieko negali pakeisti ir viskas yra tarsi neturi jokios tokios, reiškia, nu, testinumo galimybės. Tai yra, kitaip sakant, viskas tarsi esi uždaram kažkokiam tai, va, akligatvį. Ir ką tu bedarysi, visada, vat, dabar nuo to momento tu supranti, kad viskas, ką tu darysi, vis tiek baigsis kažkokiu tai lygiu, nėra jokios perspektyvos. Tai vat, religinė mąstysena šiuo atveju kompensuoja šitą jausmą to, kad pateikia idėją begalybės. Ir vat, begalybės idėja, jinai irgi kaip fenomenas yra reikšminga, ta prasme, kad mes darome tokį irgi labai didelį abstrakcijos judesį, bet jis mums tarsi atidaro tą akligatvį toje vietoje. Ir tada, jeigu žmogus yra tikintis, tai nesvarbu ten, kokios ten yra, kokie ten pasakojimai apie rojų, apie angelus, visą kitą, visą tai netaip svarbu. Daug svarbiau yra tai, kad žmogui psichologiškai tuo momentu atsidaro tas, reiškia, uždaros erdvės, tos klaustrofobijos momentas. Man atrodo, ta klaustrofobija yra labai būdinga šitam egzistenciniu potyriui. Ir aš tada galvau, o, tiesiog grįždamas prie savo patirties, ką aš tuo metu dariau, galbūt man buvo 9 metai. Ir aš turėjau kažkokią tai vaikišką gitarą tuo metu. Aš galvojau, nu, matyt, kad man tai bus. Tai aš kažką tai galiu gal padaryti. Aš kažkokią tai labai liūdną melodiją pagrojau. Ir man ta melodija kažkaip tai atidarė tuo momentu kažką. Aš kažkaip tai, nu, galbūt ir taip. Tu tarsi priimi tai, bet yra kažkokia tai išraiška tavęs į tą. Ir paskui daugybę metų vėliau pagalvojau, yra įdomi paralelė. Yra šita Sartro romanas Šleikštulys ir ten jis patiria egzistencijos sukeltą šleikštulį, kad jis akmenį pakelia, reiškia, prie upės ar prūdo, neatsimenot. Ir aš pagalvojau, Šleikštulys yra irgi analogiška būsena, kada tu matai, nu, kad tarsi kažkas uždara ir tau reikia kažkaip tai, reiškia, keletą, nu, tas toks, nu, egzistencija, būtis aplinkui tave tarsi be jokių langų, tave tiesiog užspaudžia šitoje vietoje. Tai va, tas kelia Šleikštulį. Ir kas jam padėjo toje momentus, irgi nuėjo į kavinę, paklausė džiazą kažką, tai reiškia raišką, kuri kažką tai perkelė, išsprendė kažką. Tai, nu, čia daug temų tam yra, bet man kas įdomiausia buvo, kiek aš bandžiau čia mintimis, vat, grįždamas apie tai pagalvoti, tai yra tarsi dvi tokios labai skirtingos prieigos. Viena vertus yra tos egzistencinės filosofijos, pradedant Sirenu Kierkegoru, irgi čia apie jį labai daug internete kalba ir dažnai labai neteisingai, apie tą tokį egzistencinį nerimą, kuris atsiranda būtent susijusiu irgi su tuo, reiškia, jauksmu, kad tu esi įmestas į pasaulį ir tavo baigtis nulemta ir tu, reiškia, ką bedarytum, tu visą laiką prisimeni tai, kad yra tam tikras horizontas, kur tu niekaip negali kažkaip tai perkeisti ir panašiai. Ir iš to, reiškia, nuo jo pradėjus visa tradicija tos tokios egzistencinės filosofijos, kurios įvardina tai kaip tam tikrą tokį esminį žmogaus būvio elementą. Tu, ką tu bedarytum, tu nebegali to nerimo pamiršti. Jis visada yra kažkur tai fone. Ir tu arba tu bandai kažkaip tai jį paneigti, nuo jo pabėgti, uždaryti tą erdvę, sukurti tam tikras dirbtinės sienas, tapetus ir tada užsiimti kažkokią tai veiklą, kuri tave kažkaip tai nujautrintų, sakykime, ar ne? Arba kitas būdas, ką pasirenka pats Kierkegoras, kažkaip tai tiesiog atsistoti akivaizdai tą nerimą, jį priimti ir tada kažkas įvyksta. Tai egzistencinė filosofija, vat, Kierkegoras, paskui vėlesni, ten Heideggeris toks irgi Martinas jau vėliau, jie sako, kad reikia, ta, jeigu tu nori egzistuoti autentiškai, tu turi atsistoti į tą nerimą, tiesiog jį pripažinti, jį matyti ir tas tavo tikrasis buvimas yra buvimas suvokiant tavo būti myriop, kitaip sakant, tai, kad tu mirsi. Ta perspektyva tada atsijoja visus neautentiškus buvimo būdus. Tai yra prielaida tau, reiškia, tada aktualizuoti tavo autentišką žmogaus buvimo būdą. Bet iš kitos pusės mes turim kitą lauką vadinamosios egzistencinės psichologijos, kuri yra nukreipta į to nerimo tarsi gydymą. Ir šitoje vietoje man atsirado toks labai įtartinas jausmas, kad šitie du požiūriai, nors jie tarpusavyje tarsi genetiškai siejami, bet jie nelabai susiliečia. Nes vienas iš pavyzdžių, vat, ką žiūrėjau apie Kierkegorą, irgi aiškina jo vat, tą, reiškia, esminį norą kalbėti apie egzistencinį nerimą. Bet sako, bet jisai siūlo, kad jeigu tu turi kažkokį tai tikrą tokį vat, jausmą kažką tai užsiimti, tu griuk į tą nerimą, užsiimk viską, atmesk ir tada tu tokiu būdu, reiškia, jį išspręsti. Tai tokia psichologinė pagalba, įveikiant patį tą iš mirties baimės atsirandantį nerimą, bet noras pasiūlyti kažkokį tai labai dalinį sprendimo būdą, kuris kaip tik ir yra tai, nuo ko Kierkegoras nori apsaugot, kad tu neužstotum, neužstotum. Tai vat, kaip žmogui elgtis šiais laikais, nes mes esam tarsi tokio post-egzistencialistiniai būsime, kad tie visi kalbėjimai apie tokio autentišką žmogaus būti, tarsi nueina antrą planą, o noras tiesiog atsiranda žmogui padėti galbūt kažkaip gyventi su to nerimu arba jį išspręsti, suprobleminti ir išspręsti jį. Šitą tarsi perima estafetę iš egzistencinės filosofijos atstovų, tie psichologai, bet realiai ta estafetė pasikeičia, jau kalba apie kažką kitką prasideda. Tai mums, pavyzdžiui, čia diskutuojant, kadangi mūsų šiaip žmogus rūpi, tai vat, iškirtų klausimas, kaip tam žmogui tada elgtis, iš tikrųjų, egzistencinių filosofų, egzistencialistų receptas toks labai liūdnas. Tu ten nieko nepadarysi, absurdas nukrenta, tu esi išmestas, tai čia jau kalba eina ir ten apie savižudybės receptus visokius ir ta, reiškia, to paties Heideggerio siūloma buvimą apsiribuojant kažkokiu tai tokiu valstiečio būtimi, iš esmės netgi atsiribuojant tokių labai mokslinių perspektyvų tiesiog gyventi tarp įrankių, gyventi su kitais žmonėm, atmetant daugumą tokių teorinių žvilgų, taip turiu, kas yra sunkiai realizuojama iš tikrųjų. Netgi tais laikais. Ir jis tai netgi nesiūlo kaip tam tikrą praktinę, reiškia, priemonę pasiekti tos būties. Bet jisai suproblemina visą tai, kas neautentiška. Tai egzistencialistai norėjo nubraukti viską, kas neautentiška, bet kai tu lieki su to autentiškumu, tai tau lieka tik tai tas pats nuogas nerimas. Vat tas vat, buvimas akistatoj su mirtim, tu jo nieko negali nujautrinti, pakeisti. Ir tada kas belieka?
O kas belieka?
Viktor. Kas belieka?
Viktorio, kas belieka?
Nu, čia man keletą dalykų. Tai belieka bėgti ir grįžti. Man atrodo, čia tas vengimo tema, jinai svarbi. Man norisi paliesti vieną dalį, ne tai, kad skatinti. Aš nežinau, ar egzistencinė psichologija, ar čia tokia populiarioji psichologija skatina pabėgti, nes egzistencinė kalba apie tai, kad yra tie egzistencialai ir žmogus turi matyti daugiau negu tik save ir savo poreikius, bet gyvenimo situacija, kuri yra, ir mirties situacija, kad jisai mirs. Tai man atrodo, čia vengimo tą laikysiną, kad truputį pailsėti nuo mirties nerimo yra gerai nebūtinai pamirštant. Aš taip galvoju, kad tas klausimas, kur aš kalbėjau su artimu žmogum, tai nereiškia, kad mes visą laiką apie tai šnekėjom. Mes pašnekėjom, o paskui šnekėjom apie kasdienybę. Tai man atrodo, kas belieka, tai kasdienybė. Tai, ką tu, nu, ar drąsiau kalbėjai apie valstietį, buitį, tai, nu, ne patys ten veiksmai, reiškia, lemia, bet rutina ir kasdienybė. Tai yra, darai tą patį, net ir mirties akivaizdoje. Net jeigu žinai, kad visa tai, ką dabar, nu, jeigu tave čia numirsi, tai, nu, pavirsi į pelenus ir iš principo nieko neliks. Viskas, ką darei, nu, išnyksi į žemės be pėdsako. Ir man atrodo, čia pasirinkimai yra keli, bet vienas variantas yra palikti pėdsaką, ir čia yra vienas žmogiškas kelias. Aš vis tiek paliksiu pėdsaką, kažkas liks po manęs. O kitas kelias yra priimti absurdą ir nepalikti pėdsako. Nu, tai iš principo, nu, aš kaip susiduriu va, nuo psichologinės perspektyvos, tai aš dažnai susiduriu su keliom dalim. Čia neseniai šnekėjau su žmogum, kuris nori pakeisti ten visuomenę, pasaulį į kažką. Ir tas noras pakeisti, jis, nu, aš taip nesiginčiau, aš atsiminiau, kaip irgi nori palikti, nu, pakeisti ir kažkas bus geriau, kažkaip, nu, ir liks, reiškia, pėdsakas. Bet man atrodo, nu, va, tavo rasio pasakojime, tas va, susiaurėjimas, man jisai skamba iš kitos pusės, pranyksta, nu, beprasmybės jausmas. Nes žmogus gyvena ieškodamas tokiam prasminio lauko ir jisai prasmė yra ne tame, ką aš darau, o tai, kaip aš darau, siejasi su fizine aplinka, su laiko aplinka, tai yra kaip tai, ką aš darau, susisieja. Nu, kitais žodžiais, aš ten parašiau knygą ir kiek skaitytojų skaito. Aš sukūriau kūrinį, kiek klausytojų klauso. Ir jeigu klauso daugiau, mažiau, tai tada man reikia, arba bent jau gali klausyti. Ne? Arba aš kažką parašiau ir tada, nu, kažką vedu, arba vedu, reiškia, dalį ir lieka toliau. O mirtis viską tą nubraukia. Nu, ir man tas buvo labai akivaizdu, kad tada beprasmybės išgyvenimas yra labai stiprus. Nu, tai kitais žodžiais tariant, tai, ką aš darau, tas vis tiek sunyks. Nu, gerai, viena karta dar atsimins, bet antra jau pamirš. Nu, gerai, antra atsimins, bet trečia pamirš. Nu, koks skirtumas, kuri karta, bet jin vis tiek pamirš tavo knygą, tavo dainą arba nieką, ką tu kūrei. Jeigu valstietis, tai jisai labai greitai bus pamirštas. Nu, jisai sėjo, ten jo dar atsimins kaimynai. Kaimynų nebeliks, nu, vaikai irgi pamirš, nu, jeigu nebus senoliaus, nu, ta atmintis nebus puoselėjama. Ir tada tas absurdiškumas, viskas, ką aš darau, aš žinau, kad tai išnyks ir aš vis tiek tą darau. Tai man atrodo, tas žiūrėjimas nerimo, gali sėdėti ir medituoti nerimą, arba gali daryti tai, kas yra absurdiška ir tęsti toliau daryti. Ir žinoti, kad viena vertus tai absurdiška, tas duoda nuolankumo poziciją. Ir kita vertus, aš vis tiek tą noriu daryti.
Man atrodo, kad kažkaip absurdiškumas jisai šitoje vietoje kažkaip, ne, nežinau, abejoju, ar, nu, bent
Ar absurdiška ar
jau,
beprasmiška? Gal aš neteisingai naudoju.
ar kelia kažkaip tai norą kažkaip kažką tai daryti. Nežinau. Man kaip tik atrodo, kad taip, kad tavo perspektyvos susiaurėja ir tu matai, kad tu nepadarysi daugelio dalykų, apie kuriuos tu galvoji, arba nepadarysi to pokyčio, nu įtakos, sakykim, kažkam, nes viskas kaip ir užsidaro, tai tarsi sumažina tą prasmės jausmą. Nes iš viso tada lieka problema ta, kad nebėra į ką fokusuotis iš tikrųjų. Tas, nu kaip, mes kartais galvojam apie pavyzdžiui, gyvenimą kaip apie tam tikrą projektą, ar ne? Ir mes galvojam, čia yra projektas, reiškia, čia bus, vat, yra kaip projektų vadybų yra kažkokie ištekliai, laikas, tu kažką padarysi ir bus rezultatas. Bet
Ir bus.
skirtumas toks, kad šitas projektas, vat, gyvenimo projektas, jisai turi kitokią baigties perspektyvą. Ta prasme, tu jau audito stadijos nepraeisi, ta prasme, tu jau rezultato
Nebebus.
nebematysi. Ta prasme, kažkas kitas taip, ir tas kažkas kitas yra tam tikra dalim vat lydintis toks, nu, reiškia, ta auditorija, kurie stebi, vertina tave kaip dalyvaujantį projekte ir tau svarbu tas vertinimas, ar taip, reiškia, o jeigu ta auditorija išsiplečia labai plačiai, pavyzdžiui, jeigu tu įtakingas ten kūrėjas, tai tave galbūt vertins ir po 100 metų panašiai, galbūt ir apie tai galvoji, bet galiausiai, kada tu grįžti į visiškai grinai tą tokią, nu, tokią fenomenologinę savo perspektyvą, tai tu puikiai supranti vis dėlto, kad čia ta abstrakcija, jinai tokia labai daug prasmės nesuteikia, nes vis tiek tu jau būsi, reiškia, jau tavęs nebus toje vietoje. Ir kiek tą prasme tavo veikimui įkvėpė būtent, reiškia, tas toks abstraktus žinojimas, kad tai, va, aš kaip Gilgamešas pastačiau sienas, ar ne, orų katelnės, ar kažkaip tai, na, va, taip, taip, čia mano bus paminklas, kaip ten, irgi sakė, reiškia, pamėtnik nėra, kad fornai kažkur ten irgi atsiminiau, va. Tai šitas tarsi teisingai, bet aš kažkaip galvoju, kada tavo situacija yra ribinė, kada, reiškia, tu esi, va, toj patalpoj, kur viskas taip pat susiaurėja ir taip toliau. Ar yra vietos dar tau ieškoti prasmei šituose iš esmės abstrakcijose, kurias tau, reiškia, gyvenime tai suprantamas, ar ne? Bet jos veikia vis tiek pagal tą mūsų įprastą modelį. Aš padarysiu kažką, nes vat mane įvertins, vat mane bus gerai. Bet ar tai svarbu iš tikrųjų? Gal taip.
Bet ar įvertinimas yra viena dalis? Yra iš tiesų, man atrodo, tam gyvenimo kompiuteriniam žaidimai ir įvairiuose tikėjimuose įvairi bonusų kaupimo sistema. Vienas tai mane įvertins. Kita, aš savo gerą karmą darau. Tai reiškia, niekas neįvertins. Ta prasme, bet yra sugalvota įvairių gyvybės ir saugojimo formų,
taip,
kuomet galbūt neliks mano paveikslo, bet aš atgimsiu kitam gyvenime jau geresniu. Nu, čia tokiu būdu bandomas įtvarkyti su ta nežinia. Man atrodo, aš labai sutinku, man įstrigo ta, kad tu sakėjai, kad nežinia yra svarbiausias elementas. Iš tiesų, mes nežinom, ar liksim ar ne, ar liks mūsų pėdsakas ar ne. Mes darom prielaidą, kad viskas išnyks. Nu, matydami, kaip kiti išnyko, kitų atmintis išnyko, bet kai ko išnyko, kai ko neišnyko. Kai ką atsimena, kai ką istorija. Ir kas yra įdomu, kai sovietmečių dalį istorijos mūsų ištrynė, prabėgo 50 metų, ar ten, mes jau susigražinom atmintį ir apie partizanus, ir apie kitus žmonės. Nu, tai yra, atrodo, jau jie buvo išnykę. Nu, kažkur labai mažai saugojo žmonės tą atmintį, bet kiti atnešė ir susigražino. Vadinasi, nu, tas nuostabu, kad po mirties dar labai daug gyvenimo vyko ir dar tokiu nenuspėjamu būdu. Vadinasi, iš tiesų svarbesnis elementas yra nežinia. Mes nežinom, ar išnyksim. Mes darom prielaidą su nerimu, kad išnyksim.
Gerai, aš kitaip paklausiu, jeigu galima. Šitą tiesiog, kol klausiau, Viktorijai, tavęs kažkaip kitaip persigrupavo mintis. Ar tas, reiškia, prasmės matymas kitų atmintyje nėra dalis to, ką šiaip mūsų gyvenime mes patiriame kaip tam tikrą spaudimą, būk toks, kad tave atsimintų, ir tada norim, reiškia, į tą įeiti, va taip mes turim kažkaip save transformuoti į kažkokį tai visuomeniai, kultūrai, mokslui, nežinau, ten filosofijai, psichologijai, kažkam tai labai labai prasmingą elementą, pagaminti kažką tokio vertingo visuomeniai, ar istoriniai visuomeniai, ateities visuomeniai. Ir tada, reiškia, iškyla klausimas, bet o tai, kas dinksta, reiškia, mes tie, kurie dingom su visom, reiškia, kitom galimybėm, potencijom ir taip toliau. Ar būtent ta dalis yra tikrai ta vat, autentiška, kurią mes turime atidaryti, atmetę visas neautentiškas buvimo, tenais buvimo būdus, neautentiškus mirties akivaizdoje, ar vis dėlto tada reikia susitaikyti su to, kad mes iš tikrųjų tarnaujam tai visuomeniai, tai perspektyvai, ir tada, reiškia, bandyti kiek įmanoma save nu, praktiškai transformuoti į tas kultūrinę simbolinę aplinką ir tada siekti joje rezultatų ir tai mums duos prasme. Nes kas sakau, tas individas, reiškia, tas, kuris dinksta, tai jisai nėra niekaip išreiškiamas va ta tokia valiuta, kas lieka kultūrai, ar galbūt liks kažkada kultūrai. Ne. Tai aš suprantu, tas intrigos momentas yra, pavyzdžiui, buvimas partizanui labai geras pavyzdys, pavyzdžiui, tu aukojasi dėl tėvynės ir visiškai beviltiška situacija, niekas neparėmė, istorija sukasi savo ratais ir tave sugniuždo. Galbūt kažkas vilėsi, kad bus ta atmintis, jinai atsiranda ir tai reiškia visų tų žmonių, kurie matė ir tos likimus ir dabar tą reiškia atminties atgaivinimą, tai įvyksta tam tikras nu, toks nu, ir atpildo momentas, realizacija tam tikra, tai visą tai yra labai suprantama ir tvarkoj. Bet, sakykim, šito žmogaus, kuris tuo metu yra tiesa akivaizdoj, man klausimas, ar tai yra tas prasmės šaltinis, kuris jį įkvepia? Galbūt, aš nežinau atsakymo, tai galbūt ir tai yra. Nes man atrodo, jis labai labai individualus.
Jo, aš...
Ten dar yra labai daug ko, kas viskas dinksta paskui. tikriausiai. Ja.
Bet man atrodo, aš nemanau, kad čia yra vienintelis šaltinis ir čia yra tiesiog pavyzdys inkaro arba nežinios ir į ką gali išvirsti, bet tai nėra, nu, kaip vertybė pati savaime likti atminti, nes yra daug žmonių, kurie, nu, nelieka ar keliauja savo gyvenimą, nu, kaip sakyti. Ir tas, nu, mokymasis be prasmybės arba mokymasis nesuprasti, man atrodo, čia yra atvirkščias mokymasis, negu mus mokino, nes mus mokino suprasti pasaulį. Nu, suprasti reiškinius, įsigilinti nuo pat mokyklos. O kita dalis, nu, mirtis yra tai, nu, kas yra nesuprantama. Nes tam, kad suprasti dalykus, juos reikia patirti. Bet kitai žodžiai tariant, jeigu juos patiri, tai dar toliau reikia gyventi. O mirties tai negali patirti. Nu, tu va, pasižiūrėjai į Brežnevą, bet tu darėjai vaizduotės, nu, tu, nu, kaip pasiimėjai išnykimo metaforą. Bet mes nežinom, ar mirtis yra tik išnykimas. Nu, tu pasiimi, kad aš irgi mirsiu ir tada jau nuėjai visą tą kelią. Bet iš principo, nu, mirtis yra apie, nu, žinojimo pabaigą arba nežinojimą. Mus, kurios visą gyvenimą mokino žinoti, suprasti, patirti. Mes jau kaip tą patirsim, tai jau viskas. Nes visą kitą, nu, maistą gali pakartoti dar gyvenime ir tada gali žinoti čia rūkštus, kas yra rūkštu, kas yra laimė, kas yra liūdesys. Su gyvenimu daugėja tos patirties, tada galimybės pažinti daugėja, nes viską žinai. A čia nežinai, čia yra vienas kartas.
Iš tiesų, šiaip dar griežčiau galima pasakyti, aš ir skaičiau, bet tas man tikrai labai rūpėjo ir bandžiau kažkaip pasigilinti. Praktiškai sudėtinga kalbėti netgi apie tą pačią patirtį. Nes, ta prasme, mes, pavyzdžiui, čia yra viena analogija su miegu, ar ne? Mes neprisimenam momento, kada mes užmiegam. Mes tiesiog kažkaip pasijuntam jau miegantį sapne ar kažkaip. Ir lygiai taip pat, reiškia, atsirandame toj, nu, būdravimo būsenoje. Tas perėjimo momentas, jis yra tam tikra paslaptis, nes tu jau tenai yra. Tai šitas irgi momentas labai svarbus, kad tos patirties kaip irgi jos tarsi nėra. Nes tuo metu, kai vyksta baigtis, jau tavęs tarsi nėra. Ir apie tai kalbėjo dar Epikūras kažkada, sako, nu, sako, apie mirtį nėra ką galvot. Kol tu esi, jos nėra. Kai jinai yra, jau tavęs nėra. Taip kad ramiai. Bet kitoje vietoje sako, kad mirtis pats baisiausias dalykas, tai reikėjo suderinti šitos dalykus. Bet taip, žiūrint fenomenologiškai, taip, čia yra labai specifinis ir dėl to labai labai įdomus fenomenas, kurio tu neturi patirties, negali jos reflektuoti. Bet jis tavo gyvenimą veikia, būdamas būtent tokiu, reiškia, nu, neigiamu, reiškia, faktorium, neigiamu fenomenu. Tai, kad tu negali, kad tai yra nežinia, tai ir kad jinai yra neišvengiama. Jinai viena vertus labiausiai abstrakti, tu nežinai, tiesiog už ko užsikabinti neturi. Bet iš kitos pusės, kaip perspektyva laikė, tavo mirtis yra labai labai konkretus faktas, kurio tu negali išvengti ir negali niekaip paneigti. Tai va šitoj įtampoj atsiranda visas tas egzistencinis nerimas. Ir aš dabar dar trumpai tiesiog labai, kadangi ta proga Kirchhoff yra, vėlgi grįžau be savo studento laikų, reiškia literatūros, apie nerimą kalbant. Ten jis labai įdomiai susiję būseną, reiškia, kada žmogus yra akivaizdoje to paties savo nerimo egzistencinio. Tai jam yra tokia pasirinkimas, reiškia, nu, jis ten kalba apie nuodėmę, kadangi jis yra krikščionis, visą kitą, bet nuodėmės momentas yra ten suprantamas kaip tokia, nu, kada tu lyguistai tiesiog esi traukiamas to nerimo, tau norisi jį pasinerti. Tai yra galbūt labiau panašu į tai, ką Freudas kalbėjo, kaip šitą, nu, drive, nežinau, reiškia, geismas mirčiai.
Drive'as, jo, mirčiai, geismas.
Bet tas yra tame, bet jis kalba, aiškiau, šiek tiek, kai jis kalba apie nuodėmę, tą vat, nuodėmė mirčiai, kad, reiškia, kai Dievas Adomui rojui pasakė, kad, reiškia, tu nevalgyk nuo šito medžio, jis prieš tai net jam tokios minties nebuvo, bet jam pasakė, reiškia, kad tu gali valgyti. Pati galimybė jam sukūrė tą tokį traukiantį nerimą. Jis nebegalėjo, reiškia, to kažkaip išvengti. Jis jau atsidūrė toje situacijoje, kada jį traukė tas nerimas, bet kaip tam tikras nebūties ženklas. Ir tada klausimas, kaip tu reaguoji į šitą vat situaciją. Arba tu pasiduodi tam nerimui ir tada jame ištirpsti, ar ne? Ar tu tada kažkaip tai, reiškia, darai kažką tai kitą. Tai pirma prielaida iš to, kad tu turi patirti tą nerimą, bet paskui kaip tu su juo elgiesi, sako, nu, jis ten pasiskirtumas, Tai nerimas, kuri reiškia nerimas dėl nuodėmės, tai čia tas reiškia ištirpimas tame drive mirčiai, arba kita alternatyva nerimas dėl gėrio. Tai čia va, ta būtų tas, reiškia, metafizinis sluoksnis, kuris karmos teorija irgi yra viena iš jų, reiškia, kad mes sukūrėme kažkokį tai, reiškia, begalybės vaizdinį, kuris mus tarsi traukia iš to. Ir klasikiniai teologijai, metafizikoje mes turime tas reiškia, laiptus, kurie mums padeda tarsi sakyti taip, ne visas mirsiu, yra dalis, reiškia, kuri mano sielos, kuri kažkur tai kažką tai darys, dėl to aš esu atsakingas už ją ir turiu elgtis. Bet po egzistencialistų, po Heideggerio, kada mes turim tą, reiškia, sandėliuko vaizdą, kad tu matai tik tais kitą sieną ir esi uždarytas, nėra tos metafizinės galimybės, nu, žmogui praktiškai yra nepaprastai sudėtinga. Na, čia klausimas. Nežinau, mūsų tema galbūt ateityje įdomiau būtų galbūt pasigilinti tą nerimo fenomeną ir iš filosofijos, ir iš psichologijos pusės. Manau, kad čia yra labai labai įdomių dalykų, kuriuos aš jau pats va, dabar ir tiesiog paviršutiniškai pažiūrėjęs atrandu savo iš
naujo. Jo, nes psichologinė perspektyva nerimas tai yra gyvybės šaltinis, tai yra tai, kad aš nu, nerimauju, ar aš kažko bijau, ar aš bijau kaip yra. Tai yra, nu, tai yra skambutis, kad aš dar turiu laiko, aš galiu atsisukti. Netgi vengimas, nu, sakyčiau, ne, nu, yra vengimo dalis. Tai yra, nu, ten yra daug jėgos. Jisai, gali sakyti, nekonstruktyvus, tu vengi, bet tai yra, ten pasijungia visi resursai, tada tu randi, nu, gali būti labai nekonstruktyvus vengimas, pasinerti į kažkokius lošimus, užsimiršimus, bet gali vengti pasinerdamas į gyvenimą. Nu, tai yra skubėdamas, norėdamas padaryti dar daugiau, darydamas begalybę, nu, ten, kaip sakyti, bėgdamas, nu, kaip, judi link mirties, bet labai, kaip sakyti, audringai ar labai tyliai. Gali vat, sėdėti ir žiūrėti nerimą kaip į besileidžiančią saulę, o gali daryti vakarėlį. Nu, kaip sakyti, ir irgi ten tą saulę leidžiasi. Tai čia, kaip sakyti, čia tikrai yra labai individualu. Bet ten atsiskleidžia gražumas ir aš esu matęs, nu, kaip tokių mirčių gyvų žmonių, kai jie sako, aš sulūžtu ir aš bijau, nu, dabar prasme, tas momentas, nu, mirties momentas terapijos yra retai, man yra tekę susidurti, bet labai aiškiai, nu, tokio užstrigimo ir aklavietės jausmas. Va tos aklavietės, apie kurią aš nekam, bet jin yra situacinė. Taip, kaip yra, man yra blogai, o kaip kitaip, aš nežinau. Ir ten yra didžiulis sukūrys arba didžiulė bedugnė, kuri traukia kitą žmogų, norėti jį ten ištraukti, bet jo neištrauksi, pas tenai pranešė. Nu, ir aš tą girdžiu iš savo mokinių supervizuojamų, va, žmogus atneša visą savo bejėgiškumo ir įstrigimo būseną, nu, kokioje situacijoje, taip kaip yra negerai, o kitaip bijau. Ir viskas. Ir tada yra momentas jį gelbėti, bet ten niekas neišgelbėja, ten tik sukuri ir niekaip kitaip nesigauna. Arba kitas variantas, tiesiog atsisėdi šalia jo, tikrai nesigauna. Tikrai niekas to nepadėsiu. Bet aš pasidėsiu šalia. Bet tikrai niekas ne. Tikrai aš patikėjau. Tikrai patikėjau, kad niekaip tavęs negalima išgelbėti. Nu kaip, sergi nepagydoma liga, bet ne iš tikrųjų nepagydoma liga. Taip. Bet jausmas, kad manęs niekas neišgelbės. Ne, kada aš objektyviai ten turiu, nežinau, vėžį arba dar, nu, žinai, kažką, bet tas momentas mirties laukimo, nors dar ta mirtis nėra, bet įvyksta kažkokia kita mirtis, nu, arba įvyksta kažkokia psichologinė mirtis, kad viskas, ką aš sugalvojau, neveikia, kompiuteris pakibo. Nu, viskas nebeveikia. Ir dar visai patikrini ir tikrai, tikrai neveikia. Ir dar kartą patikrini ir tikrai neveikia. Ir kitas šalia sėdi, ir mano darbas, nu, sėdint, liūdyti taip, tikrai neveikia. Ir šalia yra tas nerimas, yra siaubas, yra bedugnė, bet ten dar nėra pabaiga. Ten yra labai daug išgyvenimų. Ir paradoksaliai, bet ten nėra dar pabaiga.
Yra toks filmas Larso von Trier'o Šokėja tamsoje ir ten viena iš paskutinių scenų nuteista mirti moterį palydi į tą, reiškia, elektros kėdės vietą. Ir aš galvoju, vat, jėga viso filmo yra toj vietoj, nes tai parodo, ką reiškia kito žmogaus buvimas šalia to, kuris neišvengiamai artėja prie pabaigos. Bet tu gali tik palydėti jį iš esmės, reiškia, tos atkarpos nuėjimas. Ir ten tas kalėjimas, aišku, yra tokia metafora valstybės, ten visos sistemos, viso kito, bet egzistencinė prasme tai irgi visa kultūra, viskas. Reiškia, tai yra visa mūsų kultūra, kuriuo mes gyvename, tai yra toks, reiškia, nu, va, tas išlydėjimo simbolis. Jeigu eina kalba apie tą tarpasmeninį santykį su žmogum, kuris išeina ir nieko tu čia nepadarys. Tai yra tik tai tie 20 žingsnių ar kiek ten tų žingsnių į kitos vietos viskas.
Jo, gal čia yra pamoka nuo lankumo. Nu, ta prasme, va, tai, ką mes šnekam, nu, jeigu yra žmogus viską pažįstantis, ten galingas visą kitą ir susidūrė su dar nepažinumu, nes prieš mirtį jis yra bejėgis ir prieš nepažinumą jis yra bejėgis. Ir nu, tam tikra momentas nu, tokio nuolankumo, kad aš nu, nieko negaliu padaryti ir galiu mokytis iš šito. Nu, ta prasme, va, čia jau yra nu, pirma patirtis arba treniruoti. Nu, kaip sakyti, mes galim mokytis mirtis. Man įdomu buvo, kaip meditacijos stovykloje, reiškia, mokytojas yra sakęs, kad ten mokaisi medituoti, bet iš tiesų tai mokaisi ne kiek gyventi, bet ir mokaisi ruošiesi mirti. Mokaisi mirti. Nu, kuomet ateina galbūt baisiausias dalykas gyvenime ir tu gali ramiai ir bešališkai stebėti, kas su tavim darosi, kai ateini į paskutinius žingsnius.
Taip, nu čia viena iš tų tezių apie filosofiją, kad yra, reiškia, rengimasis mirčiai, reiškia, tas apmąstymas. Čia viena iš tokių populiariausių temų nuo senovės, bet aš galvoju, vis tiek yra mūsų diskusijoje yra šiek tiek toks skirtumas tarp situacijos žmogaus, kuris jau, sakykim, yra to finišo tiesiojoje, ar ne, kuris jau negali nieko pakeisti. Aš pagalvau, paradoksaliai toje vietoje netgi ir nerimo gali būti mažiau, nes nerimas susijęs su laisve. Tas neapibrieštumas, reiškia, ką tu gali daryti, ko tu negali daryti, kaip čia ką dabar. Tai reiškia, tas svoris yra ne tiek mirties, bet gyvenimo svoris, kuris sukuria tą įtampą, reiškia, nerimo. Ir žmogus, kuris pirmą kartą, galbūt ir antrą kartą susimasto, kada atsitinka tas egzistencinis suvokimas, reiškia, kad tu pasibaigsi. Ir jis dar turi tą perspektyvą, reiškia, tą laisvę, sakykime, ar ne, vat, iš kurios išplaukia tas nerimas. Tai tos būsenos yra šiek tiek skirtingos. Ir vat, užduotis galbūt, nu čia dvi užduotis iš tikrųjų, kaip, ką reiškia tas buvimas finišo tiesiojoje ir tas buvimas su tokiu žmogum. Bet kitas klausimas, kaip gyventi tam žmogui, kuris, reiškia, patiria tą egzistencinį nerimą, sumokia savo mirtį, kaip jam tą nerimą, nežinau, prisijaukinti ar kažkaip su juo būti taip, kad jis atliktų tą gerąją pusę, nes yra geroji pusė, atšoka viskas neprasminga, nereikšminga, paviršutiniška, tu turėdamas tą, reiškia, apribuotą laiko kiekį gali, esi paskatintas susitelkti ties to, kad tu jauti, kad tai yra prasminga ir tau reikalinga. Nu, ko gero. Bet tas nerimas niekad nepasibaigs, neišnyks, reiškia, kaip jį įdarbinti, išlaikyti ir neprarasti jo ir savęs toje situacijoje. Tai va čia užduotis, man atrodo, čia psichologui tokia rimta užduotis, rimtas klausimas. Nenuvažiuoti į viršutinišką tokį, nu, dangstymą to, reiškia, nenujautrinti, nepadaryti to rutina, nes kiekvieną kartą tai yra toks, nu, kaip tikrovės įsiveržimas, reiškia, kad tu tave, bet neleisti jam sukausti tave taip, kad tu, nu ką, jeigu taip, tai viskas, tada nieks neprasminga. Man atrodo, čia dilema tokia.
Nu, vat, man įdomu, kad nu, aš tavęs klausiau, kad iš tiesų nerimas ar mirties nerimas, jis yra, nu, kaip sakyti, jisai fone, jisai nėra, nu, kaip sakyti, diskusijos objektas. Ir čia klausimas, kiek psichologo kabinete aš turiu atsinešti tą klausimą, nu, sugretinti. Vat, tai viskas, apie ką mes šnekam, kaip tas atrodo mirties perspektyvoje. Nu, supratome, šnekam apie tai, čia tokie rūpėšiai, kitokie, kasdieniški, mažesni. O mirties perspektyvoje, kaip tas pasirodo. Nu, ten aš negaliu sutvarkyti su vaikais, aš ten negaliu su darbu, aš ten negaliu su savo išgyvenimu. Ir tas momentas, ar čia mano darbas priminti mirtį ir pažadinti nerimą, ar jam leisti tūnoti ir netiesiogiai, kaip sakyti, veikti. Tai čia, jo, čia yra tas klausimas. Ir ar, kaip sakyti, ar teisinga, ar garbinga tą daryti, ar leisti tam užsimiršimo pokalbį nu, daryti.
Ir klausimas, ar tai padės konkrečioje situacijoje, galbūt ir taip ir ne. Čia jau tik tais psichologas gali spręsti, matyti.
Bet aš atpažįstu, kad dalis žmonių egzistencinės temas ir mirties tema, viena iš tokių egzistencinių temų, deda į atskirą dėžutę ir turi alerginę reakciją, o čia vėl, reiškia, prasideda tos temos. Ir jas iš anksto klasifikuoja kaip, nu, kažkokias, net nežinau kokias, bet jas yra toks santykis. Nu, aš jau apie tai žinau ir čia ne mano pasaulis. Nu, geriau pašnekėkim apie, nu, praktiškų dalykus arba, nu, kažką, kas yra man pažiūrėjau. Nes egzistencinė tema yra, nu, kaip sakyti, per sunki ir per tolima. Ir man atrodo, čia va šitas vengimo elgesys, kad čia ne mano tema. Nors man atrodo, tai yra labai praktiška ir viena kasdieniška. Nu, kaip sakyti, ir tas atsitinka labai realiai. Kai eini, važiuoji, susižaloja, atsitinka, kažkas miršta. Nu, tu visą laiką, jinai, kaip sakyti, visą laiką šalia. Ir galimybė mirties yra viena iš tų realių galimybių, kur šalia dalykų, kurios gyveni. Taip, mes turime mediciną, bet atsitiktinumas mus, kaip sakyti, pažadina. Bet vis tiek tas klasifikavimas ir vengimo elgesys, jisai, nu, man labai dažnai sutinka.
Mėly kolegos, aš galvoju apie tai, kad šito jūsų pokalbio tema, kažkuria prasme, nuo to, ko norisi užmiršti, mirtis kaip tai, ką norisi užmiršti, transformavosi į neužmiršimo.
Kaip to nepamiršti.
Kaip to nepamiršti. Jo, į kažkokią tokią, į atvirkštinį procesą, į pamatymą, į sutikimą, fenomenologinį sutikimą mirties jos. Iškai pamatymą kaip tam tikro prieš tave stovinčio įvykio ir savęs prieš tą įvykį stovinčio dalyko. Aš galvoju, kad tai yra įdomi ir naudinga transformacija nuo užmiršimo prie neužmiršimo. Ir man, Viktorai, padarė įspūdį tas, kad tai yra labai praktiška tema, labai praktiškas klausimas. Labai realus ir praktiškas klausimas, kasdienis klausimas. Tai aš noriu pasiūlyti, nesiūlau grįžti jau kitą kartą, bet nebijotinai mes grįšime, nes kaip tu rasiu sakai šiandien pačioj pradžioj, kadangi mums rūpi žmogus, tai jisai yra, kiek suprantu, tol gyvas, kol mirtingas, tai matyt, ta tema jinai neišvengiamai grįžinės. Ir aš dėkoju jums, kurie buvote šiandien su mumis ir susispietimai, tai yra tokia pokalbė apie tai, kas yra svarbu, pokalbė, kurie patys save transformuoja, į tai, kas tą akimirką yra svarbu. Ir tokius pokalbius galite girdėti kiekvieną mėnesį ten, kur mėgstate klausytis, tai yra Apple Spotify, Apple Podcast'o Spotify platformose, tai yra YouTube kanale. Galit pamatyti, kas čia tokie šneka. Nu, bet kur atveju susirasit, kas norėsit. O jeigu sugalvos pasidalinti, pasidalinkit. O prie... Aš galvoju, kad kartais... Man patinka, kad yra ta mintis, kad kai tu padedi į stalčių tą temą, kuri atrodo sunki, tai tu ją padarai nepakeliamą. O kai tu ją nustoji kišti į stalčių, kuri, reiškia, nes jinai per sunki, tu pradedi ją sutikti, tu pradedi mokytis su ja būti. Tai manau, kad čia yra turbūt tas mokymusi, vienas iš aspektų, kuris mes šiandien veikiame, susispietimai, filosofas Rasis Maksalius ir psichologas Viktoras Keturakis. Pasimatysim kitą kartą, pasigirdėsim kitą kartą. Iki.
Iki.
Iki.